жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астанада қоғамдық келісім және бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту мемлекеттік коммерциялық емес қоры құрылмақ. Аты дардай құрылым жергілікті ақпарат құралдарына арналған мемлекеттік тапсырысты бөлумен айналысатын болады. Қордың жарғылық капиталы да оның шығындарына бөлінетін ақша көлемі де белгісіз. Инвестициялар және даму министрлігі құқықтық медиа орталық жолдаған сауалға қорға қатысты қаржылық мәселелер үкімет қарауында жатыр деп жауап берген. Жария ақпаратқа қарағанда жаңа қор мемлекеттік тапсырысты іске асыру жайлы ақпаратты жинау, өңдеу және талдаумен айналысады. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қосымша енгізілген бапта қор қажеттілік болған жағдайда тәуелсіз сарапшыларды тарту арқылы мемлекеттің ақпараттық саясаты мен имидждік жобалар жайлы материалдарды жергілікті газеттер мен телеарналарда жариялайды деп жазылған. Бұдан бөлек жаңа құрылым өкілдері мемлекеттік тапсырысты үлестіру тетіктерін жетілдіру жөніндегі ұсыныстар енгізуді жоспарлайды. Қор әр жыл сайын атқарған жұмысының нәтижелері жайлы есеп беріп, оны өзінің интернет ресурсында жариялап отырады деп хабарланады. Қазақстанда мұндай оператор пайда болғанға дейін мемлекет ақшасын бөлумен инвестициялар және даму министрлігіне қарасты байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитеті айналысқан. Биыл билік мемлекеттің ақпараттық саясатына 41 миллиард теңгеден көп ақша жұмсамақ. Ақшаның нақты қандай іске жұмсалатынын сұраған Азаттық сауалына инвестициялар және даму министрлігі сол күйі жауап бермеді. Аймақтық Вечерняя Караганда газетінің бас редакторы Ерлан Шетеновтің Азаттық айтуынша, оның басылымы мемлекеттік тапсырыссыз да күн көре алады, бірақ онсыз қиын болатынын жасырмайды. Құқықтық медиа орталық қорының директоры Диана Кремова қоғамдық келісім және бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту мемлекеттік қорын құру перспективасына күмәнмен қарайды. Қордың ресми атауы оның инвестициялар және даму министрлігіне жолдаған сауалына келген жауаптан анықталған. Диана Кремова енді елде ақшаның бір бөлігін әкімшілік шығындарға жұмсайтын тағы бір қаржылық топ пайда болуы мүмкін деп санайды.
По идее, фонд должен изучать рынок. Он должен тогда вообще в целом пересматривать эту систему госфинансирования СМИ. Но, скорее всего, мы столкнемся с тем, что это просто будет администрирование очередное. То есть все деньги будут собираться в один котел, и уже вот это АО будет распределять, кому сколько дать.
Құқықтық медиа орталық директоры жалғыз нәрседен биліктің атқарған жұмыс туралы есеп береміз деген уәдесінен ғана үміттенетінін айтады. Белсенділер әлгі есептерден ақшаны кімдер алғанын көргісі келеді. Әділ сөз баспасөзді қорғау ұйымы жетекшісі Тамара Калеева билік мұндай қор құру арқылы коррупциядан арылғысы келеді деп санайды.
Вы же знаете, что у нас эти реорганизации идут по принципу хотели как лучше, получилось как всегда.
Тамара Калееваның пікірінше, шенеуніктер Қазақстандағы жоғарғы биліктің мүдделерін ғана емес, заң мен қоғам мүддесінде басшылыққа алмайынша мұндай қорлар құрудан ештеңе өзгермейді. Қазақстанда газет, телеарналар мемлекеттік қолдау есебінен күн көреді, ал билік редакция саясатын белгілейді деген пікір әдетте ашық айтылмайды. Көрермендер мен оқырмандар мұны билікке бүйрегі бұратын контент арқылы байқағанымен мұны ешкім ашық айтпайды. Кей бақ редакторлар мемлекетпен мұндай әріптестік болса, өз мүддемізді теңестіріп, әрі қорғай да алатын едік дейді. Бақ саласы өкілдерінің тағы бір бөлігі баспасөз мемлекеттік қаржыландыру жүйесін Қазақстанда баспасөзді қолдаудың тиімді құрал деп санайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.